Բաննա Իզաբելլան չպնդեց։ Նա համբուրեց հոր ձեռքն ու ճակատը և խոր մտածմունքի մեջ գնաց իր զարդասենյակ։ Աճուրդի պատճառով այս օրերին նրան տանջող տագնապի հետքն էլ չէր մնացել։ Բանից պարզվում է, նրանք ունեն տարեկան 10,000 ռուբլի և 30,000 էլ կանխիկ դրամ։ Ուրեմն, նրանք կգնան Փարիզյան ցուցահանդեսին, այնտեղից էլ գուցե Շվեյցարիա, իսկ ձմռանը դարձյալ Փարիզ։ Ոչ, ձմռանը նրանք կվերադառնան Վարշավա և նորից կսկսեն ընդունելություններ իրենց տանը։ Իսկ եթե գտնվի որևէ հարուստ հավակնորդ, ոչ ծեր և ոչ զզվելի, ինչպես բարոնը կամ պարագլուխը, օհ, ոչ նորահարուստ և ոչ էլ հիմար, ասենք թեկուս նույնիսկ հիմար, իրենց շրջանում միայն Օխոցկին էր խելացի, նա էլ տարօրինակ մարդ է։ Եթե այդպիսի մարդ գտնվի, Բաննա Իզաբելլան վերջապես կվճռի։ Պապան էլ լավ է իր Վոկուլսկու հետ, մտածում էր Բաննա Իզաբելլան զարդասենյակում ետու առաջ քայլելով։ Վոկուլսկին ինձ խնամակալ, Վոկուլսկին կարող է լինել լավ խորհրդատու, հավատարմատար, վերջապես հարստությունը տնորինող անձ, սակայն իմ խնամակալի անունը կարող է կրել միայն իշխանը, որն ի դեպ նաև մեզ ազգական է և մեր ընտանիքի հին բարեկամն է։ Ձեռները կրծքին խաչած նա շարունակում էր ետու առաջ քայլել սենյակում ու հանկարծ սկսեց մտածել, թե ինչու հայրն այսօր այդպես հուզվեց Վոկուլսկու պատճառով։ Ինչ կախարդական ուժի տեր է այդ մարդը, եթե նվաճել է իր շրջանի բոլոր մարդկանց և վերջապես նվաճել է իր վերջին հենակետը, հորը։ Նրա հայրը, պան Տոմաշ Լենսկին, որ մոր մահից հետո ոչ մի կաթիլ արցունք չէր թափել, այսօր լաց եղավ։ Համենայն դեպս պետք է խոստովանել, որ Վոկուլսկին բարի սիրտ ունի, ասաց նա իրեն։ Եթե Վոկուլսկու ուշադիր վերաբերմունքը չլիներ, Ռոսին այդպես գոհ չէր մնա Վարշավայից։ Էհ, իսկ իմ խնամակալը, նա միևնույն է, չի դառնա, նույնիսկ դժբախտության դեպքում։ Հարստությունս խնդրեմ թող կառավարի, բայց խնամակալ, ոչ, երևում է հայրս արդեն շատ է թուլացել, եթե գլուխն այդպիսի մտքեր են գալիս։ Երեկոյան ժամը 6-ի մոտերքը Բաննա Իզաբելլան հյուրասենյակում նստած լսեց, որ նախասենյակում զանգ եղավ, իսկ հետո լսվեց Միկոլայի բարկացած ձայնը. «Ասել եմ ձեզ, վաղը եկեք, աղան այսօր հիվանդ է»։ «Հապա մենք ինչ անենք, որ աղան երբ փող ունի, հիվանդ է, իսկ երբ առողջ է, փող չունի»,» պատասխանեց թեթևակի հրեական առոգանությամբ մի ձայն։ Նույն պահին նախասենյակում խշխշաց կանացի զգեստ ու լսվեց Բաննա Ֆլորենտինայի ձայնը. «Կամաց, իսերն ասու, կամաց»։ «Վաղը եկեք, պան Շպիգելման, դուք ո գիտեք, որ փող կա»։ «Ահա հենց դրա համար էլ գալիս եմ այսօր արդեն երրորդ անգամ, թե չէ վաղը ուրիշները կգան ու ես նորից պիտի սպասեմ»։ Արյունը խփեց Բաննա Իզաբելլայի գլուխը։ Լավ չգիտակցելով, թե ինչ է անում, նա նետվեց նախասենյակ։ «Այստեղ ինչ է կատարվում»,» դիմեց նա Բաննա Ֆլորենտինային։ Միկոլայը ուսերը թոթվեց ու ոտնածայրերի վրա գնաց խոհանոց։ «Ես եմ եկել ձերդ ողորմածություն, Դավիթ Շպիգելմանը», պատասխանեց սև մորուքով ու սև ակնոց դրած կարճլիկ մարդուկը։ «Եկել եմ կոմսի մոտ, նրա հետ մի փոքրիկ գործ ունեմ»։ «Բելլա, թանկագինս», սկսեց Բաննա Ֆլորենտինան, ճանալով դուրս տանել երիտասարդ աղջկան։ Սակայն Բաննա Իզաբելլան նրա ձեռքից պոկվեց և տեսնելով, որ հոր առանձնասենյակում ոչ ոք չկա, Շպիգելմանին կարգադրեց գնալ այնտեղ։ «Բելլա, խելքի եկ, ինչ ես անում»,» համոզում էր նրան Բաննա Ֆլորենտինան։ «Ուզում եմ վերջապես ճշմարտությունն իմանալ», պատասխանեց Բաննա Իզաբելլան։ Նա առանձնասենյակի դուռը փակեց, նստեց և նայելով Շպիգելմանի ակնոցին ասաց. «Դուք հորս հետ ինչ գործ ունեք»։ «Շատ կներեք, կոմսուհի», պատասխանեց սա գլուխ տալով։ «Ես շատ փոքրիկ գործ ունեմ, ուզում եմ միայն իմ փողը ստանալ»։ «Ինչքան»։ «Դե, մի 800 ռուբլի կլինի»։ «Վաղը կստանաք»։ «Ներեցեք, կոմսուհի, բայց
Ես արդեն կես տարի է ամեն շաբաթ լսում եմ, որ վաղը կստանամ, ու ոչ տոկոսները, ոչ էլ կապիտալը աչքս չի տեսնում։
Աննա Իզաբելլայի շունչը կտրվեց, սիրտը կուչ եկավ, սակայն նա իսկույն էլ զսպեց իրեն. Ձեզ հայտնի է, որ հայրս ստացել է 30,000 ռուբլի, բացի այդ, նա ինքն էլ չգիտեր, թե դա ինչու է ասում. Մենք կստանանք տարեկան 10,000, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ձեր չնչին գումարը չի կարող կորչել։
Ինչ 10,000,
հարցրեց Հրեան անպատկառորեն նայելով նրան.
Ինչպես թե ինչ,
վրդովված կրկնեց Աննա Իզաբելլան, մեր կապիտալի տոկոսները.
30,000-ից,
կասկածանքով քմծիծաղեց Հրեան, մտածելով, որ իրեն ուզում են խաբել.
Այո, շատ կներեք, կոմսուհի,
հեգնանքով առարկեց Շպիգելմանը.
Ես վաղուց եմ փողի գործեր անում, բայց այդպիսի տոկոս կյանքումս լսած չկամ. Կոմսն իր 30,000-ի դիմաց կարող է ստանալ 3,000, այն էլ շատան հուսալի գրավագրի դիմաց. Ասենք ինձ ինչ, իմ գործն է փողս ստանալ, թե չէ վաղը կգան ուրիշներն ու նորից նրանք Դավիթ Շպիգելմանից լավը կլինեն. Իսկ եթե մնացած գումարը կոմսը դնի տոկոսներ ստանալու, ես ստիպված կլինեմ մի տարի էլ սպասել։
Աննա Իզաբելլան բարկությունից վեր թռավ։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ վաղը ձեր փողը լրիվ կստանաք, բղավեց նա արհամարանքով նայելով Հրեային։
Ազնիվ խոսք,
հարցրեց Հրեան, թաքուն հիանալով նրա գեղեցկությամբ։ Խոսք եմ տալիս, որ վաղը ձեր բոլորի փողերը կվճարվեն, բոլորինը, և մինչև վերջին կոպեկը։ Հրեան գլուխ տվեց մինչև գետին և դեպի դուռն ընկրկելով դուրս եկավ առանձնասենյակից։
Տեսնենք կոմսուհին իր խոսքն ինչպես է պահելու,
ասաց նա հեռանալով։ Ձեր Միկոլային արդեն նախասենյակում էր, և այնպիսի գեղեցիկ շարժումով դուրը Շպիգելմանի առջև բացեց, որ սա արդեն սանդուղքի վրայից ձայն տվեց.
Ինչու հանկարծ այդպես ձևեր սկսեց իր բանեցնել, պան սպասավոր։
Աննա Իզաբելլան ձայրույթից գունատվեց և վազեց հոր ննջարան։ Զուր էր Աննա Ֆլորենտինան փորձում նրան ետ պահել։ Ես այդ մարդուն ասացի, որ բոլոր պարտքերը կվճարվեն, և պետք է վճարվեն, թեկուզ ստիպված լինենք հրաժարվել Փարիզ մեկնելուց։
Պետք չէ, Բելլա,
ասում էր նա աղերսանքով ձեռները ծալած, հայրդ շատ հիվանդ է։ Պան Տոմաշը, երբ աղջիկը ներս մտավ, առանց սերթուկի տնային կոշիկներով դանդաղ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում։ Աննա Իզաբելլան նկատեց, որ հայրը շատ վատ տեսք ունի, ուսերը կախ են ընկել, ճերմակբեղերը կախվել են, նույնիսկ աչքերը կիսափակ էին, և նա ամբողջապես մի տեսակ ծերունավարի կուչ էր եկել։ Հոր այդ տեսքը, թեև Աննա Իզաբելլային զսպեց, որպեսզի բորբոքված չխոսի, սակայն ետ չպահեց գործնական բացատրությունից։
Բելլա, ներիր, որ այսպես թափթփված վիճակում եմ, ի՞նչ է պատահել։
Ոչինչ, հայրիկ, պատասխանեց նա իրեն զսպելով,
եկել էր մի հրեա։
Ախ, երևի նորից Շպիգելմանն էր։
Հոգիս հանեց, ոնց որ ամառվա մոծակ լինի,
բացականչեց Պան Տոմաշը գլուխը բռնելով։
Թող վաղը գա։
Հենց բանն էլ այն է, որ կգա, և նա, և մյուսները։
Լավ, շատ լավ, ես վաղուց արդեն մտադիր էի նրանց հաշիվները փակել։ Ոհ, փառք Աստծո, գոնե մի քիչ զովացավ։
Աննա Իզաբելլային զարմացրեց հոր հանգստությունն ու հիվանդագին տեսքը։ Նրան թվաց, թե այսօրվա մի առավոտվա մեջ հայրը մի քանի տարով ծերացել էր։ Աննա Իզաբելլան նստեց աթոռին և հարցրեց շինձու անփութությամբ.
Իսկ դու նրանց շատ ես պարտք, պապա։
Ոչ, դատարկ բան է, մի 2-3,000. Դա այն մուրհակներն են, որ հորաքույրն ասում էր, թե ինչ-որ մեկը մարտ ամսին գնել է։ Պան Լենսկին կանգ առավ սենյակի մեջ տեղում։
Այ քեզ բան,
բացականչեց նա, մատերը շխկացնելով։ Այդ մուրհակների մասին ես բոլորովին մոռացել էի։ Ուրեմն մենք 2-3,000-ից ավելի պարտք ունենք։ Այո, այո, մի քիչ ավելի։ Կարծում եմ մի 5 կամ 6000։ Ես կխնդրեմ Վոկուլսկուն, նա կկարգավորի։
Բաննա Իզաբելլան ակամայից ցնցվեց։
Շպիգելմանն ասաց, շարունակեց նա մի քիչ հետո. Որ մեր կապիտալից տոկոսներով հնարավոր չէ 10000 ստանալ։ Ամենաշատը 3000 կարող ենք ստանալ։ Այն էլ ոչ հուսալի գրավագրով։
Նա իրավացի է։ Գրավագրով չի կարելի, բայց առևտուրն այլ բան է։ Առևտուրը կարող է 30-ի դիմաց 30 էլ տալ։
Սակայն Շպիգելմանը որտեղից գիտի մեր տոկոսների մասին։ Անհանգստացավ պան Տոմաշը։
Ես պատահման ասացի։ Կարմրելով բացատրում էր պաննա Իզաբելլան։
Ափսոս, որ նրան ասել ես, շատ ափսոս։ Այդպիսի բաների մասին ավելի լավ է չխոսել։
Միթե դրանում որևէ դատապարտելի բան կա, վախեցած թոթովեց պաննա Իզաբելլան։
Դատապարտելի? Տեր Աստված, իհարկե ոչ, բայց ամենայն դեպս ավելի լավ է, որ մարդիկ չիմանան մեր եկամուտների ոչ չափը, ոչ էլ աղբյուրը։
Բարոնը, ասենք, հենց ինքը պարագլուխն էլ, միլիոնատիրոջ և բարեգործի անուն չէին հանի, եթե նրանց բոլոր գաղտնիքները հայտնի լինեին։
Ինչու, հայրիկ, դու դեռ երեխա ես, ասում էր պան Տոմաշը շփոթված։ Դու իդեալիստ ես, այնպես որ դա քեզ կարող է վանել, սակայն դու խելացի աղջիկ ես, Բելլա։ Հասկացիր, բարոնը ինչ որ գործեր է անում վաշխառուների հետ, իսկ պարագլխի հարստությունը մեծացել է գլխավորապես հաջող հրդեհների շնորհիվ։ Դեհ, մասամբ էլ Սևաստոպոլյան կամպանիայի ժամանակ անասունի առևտրից։
Ահա, ուրեմն ինչպիսին են իմ փեսացուները,
շշնջաց պաննա Իզաբելլան։
Դա ոչ մի նշանակություն չունի, Բելլա, նրանք փող ունեն և մեծ վարկ, իսկ գլխավորը դա է,
հանգստացնում էր նրան պան Տոմաշը։
Պաննա Իզաբելլան գլուխը թափ տվեց, ասես ուզում էր քշել ձանձրալի մտքերը։
Ուրեմն Փարիզ չենք մեկնի։
Ինչու, սիրելիս, ինչու։
Եթե դու 5 կամ 6000 վճարես վաշխառուներին, այդ մասին անհոգ եղիր։ Ես Վոկուլսկուն կխնդրեմ, որ ինձ համար գտնի 5-6%-ով վճարելու վարկ։ Եվ մենք կվճարենք տարեկան 400 ռուբլի, իսկ ես եւ դու ունենք 10000։
Բաննա Իզաբելլան գլուխը կաղ գցեց եւ մտածմունքի մեջ ընկավ, մատները դանդաղ սահեցնելով սեղանի վրա։
Հայրիկ, ասա ինձ, հարցրեց նա, դու Վոկուլսկուն լիովին հավատում ես։
Ես? Բացականչեց պան Տոմաշն ու բրունցքը խփեց կրծքին։
Ես Իոասիային, Գորտենզիային, նույնիսկ մեր իշխանին, այո, մերոնցից ոչ մեկին, այնքան չեմ վստահում, ինչքան Վոկուլսկուն։
Եթե դու տեսնեիր, թե նա այսօր ինչպես էր ինձ օդեկոլոնով շփում և ինչպիսի տագնապով էր նայում ինձ,
դա ամենազնիվ մարդն է, որ երբևէ տեսել եմ իմ կյանքում, նա փողի ետևից չի ընկնում, ասենք ինձ վրա փող աշխատել չի էլ լինի, բայց նա թանկ է գնահատում իմ բարեկամությունը, ինքն Աստված է նրան ինձ ուղարկել, և հենց այն ժամանակ, երբ սկսում եմ զգալ մոտալուտ ծերությունս, իսկ գուցե և մահս։
Այդ ասելիս պան Տոմաշը աչքերը շուտ-շուտ թարթեց, և նրա այտերով նորից մի քանի կաթիլ արցունք գլորվեց։
Պապա, դու հիվանդ ես,
վախեցած բացականչեց պաննա Իզաբելլան։
Ոչ, ոչ, սա պարզապես շոքից է, բարկությունից և ամենակարևորը մարդկանցից վիրավորվելուց։ Հապա ինքդ մտածիր, ով այսօր մեզ այցելեց, ոչ ոք, բոլորը համոզված են, որ մենք վերջնականապես ցնանկացել ենք։
Իոաննան վախենում է, թե հանկարծ իրենից պարտք կխնդրեմ վաղվա ճաշի փող, նույնը և իշխանն ու բարոնը։ Դե, բարոնը, որ իմանա մեզ 30000 մնացել է, դեռ կգա, հանուն քեզ։
Կմտածի, թե քեզ կարելի է առնել, թե կուզ առանց օժիտի, եթե ինձ վրա ստիպված չի լինելու փող ծախսել։ Բայց հանգիստ եղիր, հենց նրանք իմանան, որ մենք տարեկան 10000 ենք ստանալու, բոլորը կվերադառնան մեզ մոտ, և դու դարձյալ կիշխես քո հյուրասենյակում։
Ախ, ինչպես եմ այսօր ջղայնանում,
ավարտեց նա, արտասվակալած աչքերը սրբելով։
Պապա, ես կուղարկեմ բժիշկ կանչելու, լավ։
Հայրը մտածմունքի մեջ ընկավ։ ավելի լավ է վաղը, վաղը, իսկ մինչև վաղը կարող է ինքն իրեն անցնել։ Դուրը բախեցին։ Ով է, ինչ է պատահել, բղավեց Պանտոմաշը։
Կոմսուհին է եկել,
միջանցքից պատասխանեց Պաննա Ֆլորենտինայի ձայնը։
Իոասյան,
բացականչեց Պանտոմաշը ուրախ զարմանքով։ Բելլա, գնա նրա մոտ, ես ինձ մի քիչ կարգի բերեմ։
Դեհ լավ, լավ,
գրած կգամ, որ նա արդեն գիտի 30,000-ի մասին։
Գնա նրա մոտ, Բելլա,
Միկոլայ։ Նա իրար անցավ, որոնում էր իր արթուզարթի մեկայիս մեկային պարագաները, իսկ Պաննա Իզաբելլան գնաց հորաքրոջ մոտ, որն արդեն սպասում էր նրան հյուրասենյակում։